galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha oktoobar waa 13 sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigu waa sahra ciidlanuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah jidgooyooyin lagu xiray goobo ka mid a muqdisho oo la qaaday muddo dheer kadib.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan sicir barar xooggan oo la sheegay inuu ka jiro deegaanada maamul goboleedka puntland.
sicir bararku waa jiraa abid ma ogaanin puntland intaan ku nooleyn halka doora hadda maanta waxaa lagu sarreeyay 4,000 baa lagu sarreeyay gacanta mar waa 14,000. arrintaas waxa uu sababa laba lacagood baa wada shaqaysa, lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku irahdaa shilin Soomaaliga.
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sida Soomaaliya ay uga soo kaban karto aafooyinka masiibooyinka dabiiciga ah.
waxaa isbedelaya sanad kasto abaar iyo daad, daad iyo abaar, taana macnihii waxa waaye in runtii climate changigii uu aada impact ugu leeyahay maaragtay waddankan Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. climate changeiga calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid ah ama roobo badan ama abaar ama kuleyl xaddaafa ama maariqabuub xaddaafa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid. doorashada madaxtinimada Mareykanka ee xilliga hore ee gobolka Georgia ayaa waxaa ku yimid haka dhowr saacadood ah Isniintii shalay, iyadoo markii dambena la xaliyay ciladii dhinaca cod dhiibashada doorashaduna ay dib u bilaabatay. dadka codkooda dhiibanaya meelaha qaar ayaa waxaa soo wajahay saacado dib u dhac ah iyo safafka oo aada u dhaadheera. dadkii ugu badnaa ayaa u soo baxay in ay codkooda dhiibtaan gobolka Georgia maalintii ugu horreysay ee doorashada hore codka loo dhiibta ay bilaabatay kahor 3 November. xafiiska xogayaha gobolka Georgia ayaa soo wariyay in 426,876 qof ay codkooda dhiibteen Isniintii oo keliya, waana 41% koror ku yimid dadka codkooda dhiibanaya maalinta ugu horeysa marka la barbar dhigo 2016. codaynta madaxtinimada Mareykanka ayaa horey uga bilaabatay 40 gobol oo ka mida 10 gobol ee dalkan Mareykanka, waxaana durba codkooda dhiibtay in ka badan 13.3 million oo qof. tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo heer gabagaba ah mareysa ayna waday shirkadda Johnson & Johnson ayaa la hakiyay kadib markii uu xanuunsaday mid ka mida dadkii lagu tijaabinayay tallaalkan. shirkaddan ayaa hadda baareysa bal haddii xanuunka qofkani oo aan la faahfaahin ay la xiriirto tallaalkii uu qaatay ee tijaabada ahaa. qoraal ay habeenimadii Isniinta xalay ay soo saartay shirkadan ayay ku sheegeen in xanuunka, shil dhici kara iyo waxyaabo kaleba ay qayb ka tahay tijaabadan ballaaran ee dhinaca caafimaadka ee la daraaseynayo. dhaqaatiir iyo guddi dhinaca badqabka ah ayaa go-aan ka gaari doona waxa ay tahay sababta xanuunkan. hakadkan ayaa ah kii labaad oo dhaca dhowr tallaal oo soo gaaray heer tijaabo ah oo gabagaba ah dalkan Mareykanka. tijaabada heerkii ugu dambeysay ah oo ay sameynaysay shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa sidoo kale hakad ku jira dalkan Mareykanka, inkastoo meelo kale laga sii anbaqaaday. booliiska Turkiga ayaa xiray tiro dad ah maanta oo Talaada ah, iyagoo ku daba jira 167 qof oo looga shakiyay in markaasi ay maleegayeen waxyaabo ka dhana dowladda. dadkan ayaa badankooda ah ciidamada dowladda, waana tallaabo ka dhana taageerayaasha wadaadka muslimka ah ee dowladda waddankaasi ku eedeyso inuu ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee 2016 dalkaasi ka dhacay. xarigan ayaa ka mid ah 4 sano oo ugaarsi lagu hayay shabakadda wadaadka Fatxullah Gulen oo saldhigiisu u yahay dalkan Mareykanka. wadaadkan ayaa dafiray inuu lug ku lahaa afgembigii fashilmay ee July 2016 waddankaasi ka dhacay, markaasi oo ay geeriyoodeen 250 qof. howlgalkan ayaa ciidamada maanta ay ka fuliyeen gobolka xeebta ee Izmir, waxaa dadka lagu daba jiro ay gaarayaan 110 qof oo isugu jira duuliyeyaal iyo saraakiil sarsare, waxaana howlgalkani uu ka dhacay 26 gobol sida ay warisay warbaahinta dowladda. Hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa meesha ugu sarreysa ka gelisay liiska wadamada Mareykanka iyo Britain inay ugu horeeyaan wadamada wax dhoofiya ee la dagaalama musuqmaasuqa, kuwaasi oo hirgeliyay sharciyo ka xaaraantinimeynaya shirkadaha inay laaluush siiyaan suuqyada shisheeye. Balse wadamada qaar caalamka ayaa lagu eedeeyey in aysan waxba ka qaban ama wax yar uun ay ka qabteen laaluushka wadamada shisheeyaha ay ku bixiyaan. Hay-adda Transparency International ayaa sheegtay maanta in Shiinaha oo ah wax dhoofiyaha ugu weyn dunida aysan waxba ka fulin ama wax yar uun ay ka qabteen laaluushka wadamada shisheeye laga bixiyo. Sidoo kale waxa ayna heerkaasi la mid ah ku jira wadamada India, Japan iyo Korea. Jarmalka oo ah waddanka saddexaad ee dunida wax dhoofinta ugu sarreeya ayaa la sheegay inuu heer dhexe ka taagan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa suuqyada shisheeyaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan looga dareemay sicir barar dhinaca sarrafka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale dhinacyada kale ee qusaysaba ay siyaabo kala duwan ku tilmaameen inay sabab u tahay. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa sarraflayaasha maamulka dhinaca maaliyadda iyo sidoo kale cilmi baarayaasha la kulmay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasii.
Waa markii ugu horeysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore sarifka dollarka suuqyada Puntland. Dhinacyada kala duwan ay quseeso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan Puntland, gaar ahaan danyarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka Soomaaliga iyo kuwa la midka ah. Dowladda ayaa aaminsan in Puntland ay kusoo qulqulayaan lacago badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. Halkan waa bartamaha magaalada Garowe. Cabdixasiis Farax Gaas oo loo yaqaan Badda Kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada Garowe, kala beddelida lacagaha qalaadna ku soo jiray muddo ku dhow 30 sano. Mar aan booqday wuxuu VOA uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefanada gacanta.
Sicir bararku waa jira, abid ma ogaanin Puntland intaan ku nooleyn. Halka door hadda maanta waxaa lagu sarreeyay 4,000 baa lagu sarreeyay, gacanta mar waa 4,000. Arrintaas waxa uu sababa laba lacagood baa wada shaqeysta, lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku reeda shilin Soomaaliga. Marka waxaa xoog batay lacagtii sahalka, xoog batay dadku oo telefoonka lagu qaato, sababtoo qofku wuxuu diraya siir bontoban buu diraya, waa dareemi karaysaa marka lacagta loo baahna. Dowladdiina maxaan ku irahdaa ay qorsho uma ay samaynoo iyada lafteeda, hadda dowladda hoosoo kale matala, hadda ID card aga baahatay ama shay yar u baahatay ama cashuur u baahatid, door waxaan ku weydiin maayaan wasaaradaha dowladda kale waa saas oo kale. Hadda matala gaariga aan ku tookale markaan cashuuranayo 60 doolar baa laga qaadaa, meheradayda macaashta marka laga qaadayo doolar baa laga qaadaa, wasaaradda maaliyadda doolar waxaan ma ogola. Marka hadda waxa ka cadaanaysa inay maxaan ku irahdaa ay jirto lacagtii in la nacay Soomaaligi oo dadku ay danaynayaan lacagta sahalka ah. Waxaan arintaa keenayaa isleeyahay haddii aan si dhib leh loo gelin, dad badan oo baqtay in lagu arkay magaalada Garowe oo gaajo ma garanaysay wax la gadan waayey.
Lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garowe hadda aad sarifle ka tahay, lacagta shilin Soomaaliga ee la isticmaalo waate waa mid xilligee la daabacay?
Lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odagahay hadda maamulka ka hor iyo Cabdulla Cargaas weeye lacagta maxaan ku raado midda suuqa ku jirta wareerisay. Marka lacagta hadda ma garanaysa ay wareegayso meel ay martala, dadkiina lacagta hadda shilin Soomaaliga waa la diiday. Adiga hadda Nuux Muuse ayo iga soo horjeeday wareysanaya, haddaan hadda ku weydiiyo kiraada goorma shilin Soomaali jeebkaaga kugu dameeyey, waxa la yaa inay la yaabtid. Marka nimanka hadda dowladda u shaqeeya madaxda ayo kale, waxa laga yaabaa guryahooda inay shilin Soomaaliga laga aqoonba oo ma garanaysa ay ninku bishii biilkii doorar u bixiyo, inaguna dad doorar ma garanaysa biyihii maxaan ku raadaa ay korontadi wax lagu bixiyaa dollar, biyihii dollar baa lagu qaadaya, gaaskii dollar baa lagu qaadaya, war inagu de dollar ma samaysano. Marka problem baa ka jira Puntland, problemka ka jira haddaan si dhib leh loo xalin oo maxaan ku jiraa dadku ehel waxaan gacanta ku hayaa wax la sarif riyal baa kaciye, war sarif la muxuu kaciye sarif riyal shaqada ninka ugu badan asli in jibo fariya ninka sarif riyasha uma leen ma yahay haddii aad suuqa inta maanta 10,000 dollar qaati taanin ii sarif halina ku sarif gareen fariyo waa 500 dollar 300 dollar waxa suuqa ku wareerinaya. Marka yaan ma garanaysaa loo sarif la wax wareerinaya, arinta nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dowladu ka yeelato.
Waxaan booqday wasaaradda maaliyadda, waxaan la kulmay wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan, waxaan u weydiiyey sicir bararka sarifka iyo dawladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay?
Runtii waxa weeyaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan, sicir barar xagga macaashada maaha, waa sicir barar xagga sarifka. Marka saameyn buu yeeshay, sababana waa leeyahay. Marka wuxuna ahaa wax muddo soo jiitamayey. Si kasta ha ahaato, dowladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso. Waxaa awoodda la saarayaa in la xalilo. Runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen. Waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay. Marka Puntland waxay ku khasban tahay inay mashaakilkaasoo qayb ka mid a dee mas-uuliyaddeeda ay baanka dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho. Marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanka, culimada, ganacsatada, shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala, shirar gaargaara wasaaradaha ganacsiga, banka, maaliyadda, qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin. Marka hawl fiican baa socota, insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go-aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan.
Wasiir, marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qeyb aada u weyn uu ka yahay, haddana dadka qeybteed waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shini Soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday. Taa ka waran
walaal, horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada, bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda way la arkaysaa waana uga garaabaysaa. Runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaadhgaarayaan in cashuuraha siiba kuwa dowladaha hoose iyo sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin Soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda dhexe ugu qaado oo kale. Si kasta ha ahaato, waa mashaakil xalinteedu ay u wada taalla bulshada. Waa mashaakil aan rabno inaan kulligii ka wada qayb qaadano, dowladaha hoose, shirkadaha mobilka maniga isticmaala, bangiyada dhammaantood. Waxaan aad ugu faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha mobilka oo Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan. Runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo. Marka insha allah si dhaqsa ayaa loo xalili doonaa. Waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqsa haddii alla idmo.
Sarifliyaasha ayaan weydiiyey sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda.
Dowladda Cabdiraxmaan Farole, waxaan xasuustaa doorku laba maryan iyo laba boqol ma dhaafay anu sariflan ahaa, muddo fara badan baan ahaa xilliga cadda muuse doorka ku qaalisanaa. Cabdiweli baa lacag faarsaa sameeyey, lacagta faarsada haddii la sameeyey waagi dambe maxaan ku rahdaa lacagtii koonfur iyo waxaa loo kala saaray iyo Puntland. Koonfur markaa dhinaca sokoba Puntland timaadid bay lacagta Puntland ka socotaa, koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore. Marka wax lacagoo isku jira ma jiraan, waxay ku leeyihin Puntland lacag baa soo gasho waxba kama jiraan. Intaasoo fuustaan oo taala lacago oo waagi dhaweedo inflationka uu dhacay lacagtiina la ku soocay oo xilligii cadda muuse la sameeyey, lacag kaloo ay tahay xilligii maxaan ku rahdaa la sameeyey Cabdiraxi Yuusuf. Marka waxba kama jiraan lacagta tan dariiqa ay mari lahayd bay leedahay. Waxa weeye sahalkaas haddaan qorshe loo samayn oo maamulku uusan si dhib liya arrinta u gelin waxba ka socon maayaan walaala, been baa lagu meyraysanayaa.
Qoladiina sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexoo kale xiriir wada shaqeyna ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sarifliyaasho iyagana ay jaangooyaan xilliyada qaybtood?
Maya, weli bangiga Puntland hadda intiin dhawaala ahayd waayadii hore waa dhici jirteen bangigu mar oo maxaan kura lacagta naga soo sarifi jira, lakiinse intiin dhawaala ahayd waxaad hadal hayaba ma arag. Iyo nin wasiir oo intoo u yeero yiraa sarifliyaasha warbal maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa? Weli hadda maxaan ku rahdaa maamulka laba sano jiraa u malayn maayeed weli in nin wasiir intoo noo yeero yiri arrintan suuqa dadka magaalada dhibaataysan maxaa xal ka qaban karnaa, maxay idinla muuqataa si wax niraana?
Waxaa jirta cabsi laga qabo in haddii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka. Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay arintan, wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay ukurgelid uu sameynayey.
Waxaweyn nuuxow laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifilayaasha iyo hay-adaha maaratay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahaantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhegeysatid. Labada arrimood kusoo baxay waxaweye, mid waxaweyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aad ayay u yaraatay, waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday, dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay, iyadoo weliba ay uga sii dartay 10 bilood ee lasoo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyey xanuunkan koronaha ee dalka saameeyey oo runtii aad magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay. Waxaa kale oo jirta lacagta kaashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xaddidhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maarata doolarka suuqa ku jira ee dalka soo gelaya. Arintaas waa mid weeye. Tan kale waxa weeyaan waxaan jirin marka la fiirsa hay-adaha dakhliga iyo maarata hay-adaha maaliyadda ee maamulku, waxaa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan, lacagta ay ku qaadayaan shilinka maarata Soomaaliga ee maarata ay suuqa gelinayaan inay aada uga fakiraan weeyaan oo maarata ay u xadidaan.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana baydhaba, Soomaaliya waxay ka mid tahay goobaha ay sida weyn u saameysay isbeddelka ku yimi cimilada dunida, haddii ay tahay abaaraha, kulaylka iyo fatahaada daadadka. Haddaba mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo waxa uga furmay shir lagaga hadlayo kasoo kabashada aafooyinka, waxaana mashruucaasi maalgelinaya Bangiga Adduunka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo kasoo diray.
Shirkan wadatashiga oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo 4 soconaya ayaa ujeedadiisu uu yahay furitaanka mashruuca kasoo kabashada xasradaha Soomaaliya. Waxaa looga hadlayaa muddada uu soconayo shirka, baahiyaha u adkaysiga aafooyinka iyo soo kabashada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madoobe Nuunow ayaa sheegay in mashruucani uu muhiimad weyn u leeyahay Koonfur Galbeed, waxaana maalgelinaya buu yiri Bangiga Adduunka.
Mashruucan oo la yiraahdo mashruuca kasoo kabashada xasaaradaha Soomaaliya ama luqadda Ingiriiska loo yaqaano Somali Crisis Recovery Project, wixii faahfaahin ahaa waxaana siiyey madaxa mashruuca Mr. Cali Xaaji. Aniga keliya waxaan rabaa mudane guddoomiye iyo wasiirada inaan idin sheego mashruucan inuu yahay sida la sheegay mashruuc aad u weyn oo aad u ballaaran, uuna fangareynayo Bangiga Adduunka. Sida loo sheegay 4 ayuu soconayaa. Mashruucan waxtar weyn ayuu u leeyahay deegaanadan sababtoo ah state-kan waa mid aad ugu nugul xasaaradaha sida fatahaadaha iyo abaaraha, oo mar walba si oo aan yacni waxaan dhihi karnaa we can predict with precision sanad walba in ay dhici karto fatahaada iyo abaara ay dhici karaan. Marka mashruucan oo emergency focused mashruuca mashruuc uu gobolkan aad ugu baahan yahay waaye.
Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Saciid Fiqi oo isna furitaanka mashruuca ka hadlay ayaa sheegay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya aafooyinka iyo masiibooyinka kusoo noqnoqday inay ka mid yihiin abaaraha iyo fatahaada.
Sida wasiirku sheegay, waxa arkaysaa waxaa isbedelay sanad kasta abaar iyo daad iyo abaar. Taana maanihii waxa waaye in runtii climate changegii uu aad impact ugu leeyahay maaragtay wadankan Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya. Climate changega calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid ah ama roobab badan ama abaar dry ah ama kuleyl xaddaaf ah ama maari qabow xaddaaf ah marka waxaasoo dhan adduunyada hadda waa loo jeedaayo waa la arkaa. Marka mashruucan hadda oo ku saabsan ka hortaga ama crisis managementiga oo looga hortagayo maxaa lahaa maaragtay fatahaada, markaad fiirisid 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya webiga waxaad moodaa webiyada gaar ahaan webiga Shabeelle waxba lagama qabanin. Markaan tagay ayaan dhaweyd Afgooye waxaan soo arkay caadiyan 100 mitir meel u dhow dadka horti inay degaan maaha, maaragta webiga u dhow inay degaan maaha, laakiin dadkii meeshay degeen waxaa kasii daran caqliga kasii daran oo xun qashinkay ku daadinayaan. Marka qof og wixii isaga berito inuu dhibaateynayo ayuu maarkino sabab u noqonaya. Taa waxay ku tusaysaa in maaragta dadkii ay u baahayeen bisel maskaxda in laga bisleysiyo, dadka la garansiiyo horta waxyaaba qaarkood isbedelka cimiladaha ama daadka naftiis iyaga ay sabab u yihiin. For example, dadka geedaha jara oo kale, geedaha jaridooda waxay keenaysaa dhibaatooyin aad u fara badan oo maaragtay roobkii oo yaraada, xoolihii oo meesha dhammaada, equilibrium-kii maaragtay xoolihii meesha ku noolaa oo dhan maaragtay ecosystem-kii uu burburo. Mar hadduu ecosystem-kii uu burburo waxaa badanaya xataa cudurro qaarkood ayaa geedihii ku badanaya ama maaragtay bini'aadamku soo kordhaya. Marka waxaan dhan waxaa la rabaa dadkii in laga dhaadhiciyo, dadkii inay fahmaan waxaan inay yihiin iyaga sabab ay ku leeyihiin.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlay arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan bilaha soo socda iyo rajada laga qabo in doorashadaasi ay u qabsoonto hab cadaalad ah oo ku habboon. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan muddo 2 cashaa soconayay kaasoo looga hadlayay arrimo ku saabsan doorashooyinka dadban ay dhowaan ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada iyo qaabka doorashooyinkaasi ay si cadaalada ugu dhici karaan. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybo kamid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. Brofesor Ibraahim Faarax Buursaliid oo ah baran jaamacadeed sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu arko doorashooyinka dadban ee isku raaceen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
Waxaa ka warqabtaan shirka maanta aan u fadhino oo madasheennaan oo ah doorashooyinka dadban ee 2020 iyo 2021. Aniga rajo badan kama qabo, hal cabaarna waan soo daaray, rajo badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama xataa dal Afrikaana laga filo. Laakiin haddaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qoreysu dhiibkii 4 sanaba mar uu qurux noogu dhaco ciddii Ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyo sidii kal horeba Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay farmaajo labada gacmood u qabteen, haddana qofka hela saddexdooda ay isugu tagaan oo ay gacmaha dhinacyada uga kala qabtaan, barwaaqan ku jirna. Waxaad samaysaan qof kasta oo Soomaali ah oo isirka Soomaalida meel kasta uu joogo wuxuu leeyahay cod. Ma aha inaad tahay ergey ama aad ka mid tahay odayaasha dhaqanka ama aad ka mid tahay xildhibaanada lasoo dooran doono iyo xubnaha senatka ama guddiyada kala duwan ee heer xukuumad dhexe iyo heer maamul goboleed ee ku lugta leh go-aanka gaarista arrimaha doorashooyinka dadban. Cod waxaa u leedahay xaqiiqiyan si asaasi inaad tahay qof Soomaali ah, inaad caawa Ilaahay la hadashid oo codka kor u ridid xoogga sar. Marka la gaaro February 8 ama hadday dib u dhacday April ee May, xataa haba dahday ilaa August 2021, ana 3 bilood ilaa 6 bilood ilaa 9 bilood oo daah farsama waa iska okay weeye. Xataa in dastuur loo bedelo ama afti loo qaado ama la cusboonaysii uma baahna. Ilaa inta xukuumadda ay ka go-an tahay dadaala in doorashooyinkii diyaar garowgoodii lagu jiraan arkeen inay wax qabsoomayaan. Codkiinnii kor u dira maalinka ay noqotay in la codeeyo Ilaahay uu noo soo celin doona, ku duceeya mid Ilaahay yaqaana oo dalka iyo dadka diinta u tura oo noo khaadima inuu noo soo naadiyo oo labada aqal wax dooran doonta ay noqdaan laba aqal oo Ilaahay ka yaabaysa insha Allah.
Professor Ibrahim Buursaliid ayaa sidoo kale aaminsan in 30 sano ee ugu dambeysay ay aad u yartahay horumarka ay Soomaaliya ka samaysay dhinaca dowladnimada, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ilaa waqtigan laga dhammaan la'yahay nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaano 4.5-ka.
Akhyaaray waxaad ka warqabtaan 30 sano oo xeer xumaa inaan ku soo jirnay, weliba 10-kii ugu horreysay ay falaad xumaa ahayd. labaatankii u dambeysay carta soo bilaabatayna inaan ku jirno iskuday daldhis iyo dib u midayn iyo nabadayn. Hadda markaad qiimeyn sax a samaysa, waxaad moodaa xilliga carto kale inaana wax badan dhaamin, leanna hanaankii 4.5 weli sidii u taagayay iskudaygii federaalayn oo aan xataa heshiisba laga hero nala qorqore waa sidii dastuurka weli waa ku meel gaar. Ciidan qaran waa jira, laakiin tayadiisa waa isla wada garanaynaa. Dhab u heshiin may dhicin Hargeysa bannaankay taagan tahay, maamuladii laba meel u taagan, laba meel u taagan, mid 50-50 oo darad qaylinaysaa ka warqabtaan waare. Xaal aan aad u qurux badnayna weli ku jirna. Gobol hebel iyo jif hebel kadkeedaan rabaa hanaanka federaalka ah, arrinta way ka weyntay. 5 Soomaaliyeed saan u ahayn oo jigjiga iyo Gaarisa iyo Jabuuti iyo Hargeysa iyo Muqdisho ugu maqneyn baa 5 beelood nalagu soo koobay. Oo weliba beel la yidhi nusaa tihiin bani aadan dhammaystiran ma ahidin. Markaasaa la wada qanacsan yahay oo ayaga laftigooda ishalmaameen inay insaan dhammaystiran yihiin, leanna baarlamaanka waxaa ku jira dad sidii loogu sheegay ilaa been fakatay run ma gaartee. Hadda sida federaal noolahaa, federaal aan qaadana lalay gooran qaadana yaa garanay.
Kahor inta madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada aanay gaarin heshiiska siyaasadeed ee tilmaamaya doorashada dadban, ayaa waxaa horay u jiray in baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxtooyadaba ay ku dheganaayeen hindisaha ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse sida uu ku doodayo Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo goobta ka hadlay waxaa rajadaasi cagta mariyey heshiiskii siyaasadeed ee dhinacyadu wada gaareen.
Annaga waajib baarlamaan waxaan xaq u leenahay waxay soo gaaraan ragga odayaasha inaloo keeno, annaga aan ka doodno si sharci ay u dhaqato, madaxweynahana isagana waajibkiisii inta uu ku leeyahay isagana uu qaato. Tiiba in muddo ah la wada socday wax badan eedeymo iyo wax weliba la yidhi wax kasto, madaxweynaha waxaan ku ammaanaynaa inuu ku adkaystay wax kasto laysla soo gaaro in golaha uu keeno waana wax sharci bay ahayd. Wixii ay haddana ay isla soo gaareen sidii shalay oo ayaga doorashadii ay wax ka bedeleen ay shalay qof iyo cod ay ahayd, haddana ay u bedeleen doorasho dadban oo waxyaabaha laga bedelay tii 2016 wax yaro basiid ah oo tiro wax lagu kordhiyey ergo iyo goobo oo ma aragtay meel hal ahayd oo laba laga dhigay iyo lacag oo hadda la sheegay in ayadana meeshii hawl la bixin jiray wax ka badan hayday hal la bixiyo. Wax kaloo aanay hadda isbedel oo aan garanayo oo laga keenay tii 16 ma jirto. Intaas marka laga reebo tiibaa haddana annaga marka naloo keenay yaan la idin eersanin ayaa haddana waxay noqotay in maadaama waddankii waxa la yiraahdo political agreement in lagu hogaaminayo heshiis siyaasadeed ay ibedeshay, kaalintii sharcigii la rabay qaanuunka inuu ka sarreeyo qof waliba, laakiin waxaan aragnay inay siyaasaddii ka sarreyso awooddii sharciga. Oo haddaanan ragga iyaga aana isqancinin oo aanan iyaga midkood xataa u wax diidan yahay aanan la qancinin inaan wax dhaqaaqayn. Nidaamkaasi waxaan u malaynaa inaan ka soo gudubnay.
Soomaaliya waqtigan way ku fashilantay inay qabato doorasho qof iyo cod ah, balse taa beddelkeeda waxa ay u dhaqaaqday hirgelinta doorasho dadban oo 101 ergo ay soo xulayaan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka 11-aad, taasoo dad badani ay shaki gelinayaan inay ku qabsoomi doonto nidaam cadaaladda ku salaysan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
galab wanaagsan khayrtina dhegaysanaysay goordho, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida Rogaal Calisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Doorashada madaxtinimada Mareykanka ee xilliga hore ee gobolka Georgia ayaa waxaa ku yimid haka dhowr saacadood ah Isniintii shalay, iyadoo markii dambena la xaliyay ciladii dhinaca cod dhiibashada doorashaduna ay dib u bilaabatay. Dadka codkooda dhiibanaya meelaha qaar ayaa waxaa soo wajahay saacada dib u dhac ah iyo safafka oo aada u dhaadheera. Dadkii ugu badnaa ayaa u soo baxay in ay codkooda dhiibtaan gobolka Georgia maalintii ugu horreysay ee doorashada hore codka loo dhiibta ay bilaabatay kahor 3 November. Xafiiska xogayaha gobolka Georgia ayaa soo wariyey in 126,876 qof ay codkooda dhiibteen Isniintii oo keliya, waana 41% koror ku yimid dadka codkooda dhiibanaya maalinta ugu horeysa marka la barbar dhigo 2016. Codeynta madaxtinimada Mareykanka ayaa horey uga bilaabatay 4 gobol oo ka mida 10 gobol ee dalkan Mareykanka, waxaana durba codkooda dhiibtay in ka badan 10.3 milyan oo qof. tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo heer gabagaba ah maraysa ayna waday shirkadda Johnson & Johnson ayaa la hakiyey kadib markii uu xanuunsaday mid ka mid a dadkii lagu tijaabinayay tallaalkan. Shirkadan ayaa hadda baareysa bal haddii xanuunka qofkani oo aan la faahfaahin ay la xiriirto tallaalkii uu qaatay ee tijaabada ahaa. Qoraal ay habeenimadii Isniinta ee xalay ay soo saartay shirkadan ayay ku sheegeen in xanuunka, shil dhici kara iyo waxyaabo kaleba ay qayb ka tahay tijaabadan ballaaran ee dhinaca caafimaadka ee la daraaseynayo. Dhaqaatiir iyo guddi dhinaca badqabka ah ayaa go-aan ka gaari doona waxa ay tahay sababta xanuunkan. Hakadkan ayaa ah kii labaad oo dhaca dhowr tallaal oo soo gaaray heer tijaabo ah oo gabagaba ah dalkan Mareykanka. Tijaabada heerkii ugu dambeysay ah oo ay sameynaysay shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa sidoo kale hakad ku jira dalkan Mareykanka, inkastoo meelo kale laga sii anbaqaaday.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Dalka Mareykanka waxaa caanka ah in dadku ay ka adeegtaan dukaamada lagu iibiyo daawooyinka vitaminiska loo yaqaano si ay sare ugu qaadaan caafimaadka jirkooda. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheega in arrinkaasi ay ugu wacan tahay in cuntooyinka ay dadka cunaan oysan ka wada helin vitamino dheelitiran oo jirkooda u baahan yahay, taa daraaddeedna ay lagama maarmaan noqotay in lagu kabo vitaminis dheeraad ah. Haddaba dadka Soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ayaa badankood waxaa si weyn ay u iibsadaan vitamin D-ga oo muhiim u ah caafimaadka lafaha, kaas oo ay sheegaan in uu jirkooda aada ugu yar yahay. Haddaba maxaa ugu wacan in dadka Soomaalida uu jirkooda aada ugu yar yahay vitamin D-ga marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee gudaha dalka Mareykanka ku dhaqan? Maxayse u baahan yihiin inay sameeyaan si ay sare ugu qaadaan heerka vitamin D-ga jirkooda Soomaalida? Warbixintan waxaa ku eegayso Caashe Ibrahim Aadan.
Inta badan dadka Soomaalida ah ee degan dalka Mareykanka ayaa ka cawda in jirkoodu uu ku yar yahay vitamin D-ga, waxaana qof kasta oo aad kala hadasho xaalad caafimaad laga yaaba inuu kuu sheego inuu qaato vitamin D-ga. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County Medical Center ayaa ugu horreyn sharaxaya faa'iidooyinka vitamin D-ga iyo sida uu jirka aadanaha ku helo iyo sida uu uga yaraado.
Qoraxda cadceedda, fallaadheeda iyo jidhka maqaarkeena ayaa marka hore sameeya, dabadeetana kelyaha ayaa in kale ku dara. Waxyaabaha ugu badan marka qofka uu vitamin D-gu kaga yaraan karo waxaa ka mid ah qofkii oo aan vitamin D fiican qaadanaynin, oo aniga kudh cunto badan kuma jiro, amaba jirkiisi aanu absorb aanu nuugaynin aanu galaynin, xanuunaa jira midhicirka iyo meelaha ku dhaco keeni kara. Talabaadna waa cadceeda oo ku yar qofka, oo qofku meel qoraxda joogin ama jirkiisa uu ka wada daboolan yahay qoraxdii, oo jirkii iyo qoraxdii aanay si fiican isu gaaraynin.
Marka uu vitamin D-ga ku yaraado jirka, waxaa qofka soo wajaha dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka lafaha iyo adkaanshiyahooda iyo kuwo kale, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Madar.
Dhibaatada ugu badan ee vitamin D-gu jirkeena ku keeno in badan la yaqaanay waxa weeyaan waa lafaha samaysankooda, lafaha korriinkooda ama lafaheena adkaanta ay adag yihiin. Caruurta xanuun rickets leeraabaa ku dhaco oo in badan jiray oo ay maaragtay lafuhu qalloocsamaan haddaanay helin vitamin D fiican markay yaryihiin. Caruurta aan nutritionka fiican lahayn, nafaqada fiican lahayn, dadka waaweynna iyadana dhibaatada ugu weyn ee vitamin D-gu ku hayo, aada loo yaqaano, laysku faraxsan yahay, muddo badan la yaqaanay, waa in ay lafaha ayuu vitamin D-gu muhiim u yahay inay xoog yeeshaan.
Astaahil Salaad Jaamac oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ah meelaha ugu qabow dalkan Mareykanka ayaa sheegaysa in muddo dheer ay qaadanaysay vitamin D-ga oo uu dhakhtarkeedu kula taliyey inay qaadato. Waxa ay ka warantay sida ay markii hore ku dareentay in jirkeedu u baahan yahay vitamin D.
Mar kasta oo dhakhtar aan tago oo aan dhaho waxaan dareemayaa daal xoogaa, maaragtay anoo daalan, lugaha ay xanuunaya, waxaa lileeya waa lagu jagaraynaya, waxaa lagaa fiirinaya vitamin D-gaaga iyo kaashiyankaaga. Mar kasta waxaa laygu dhahaa wuu hooseeya. Maantadaana ugu dambeysay waxaa la iisoo qoray waxaan ka soo qaatay farmashiga dawo ee dhakhtarku ii qoray, igu yiri every week hal xabo qaado. Dhakhtarka markaan weydiiyo iraahdo markastoo aan imaado maxaa la ii siiya vitaminkan, waxaa laygu dhahaa maya maxay haato maadaama wadan qabowbe aan joogno oo maxayto aana banaanka u bixin oo aana soconin. Cuntada aan cunaynana waa ma ahan cunto oo organic ah, waa cunto maxay ahaato kiimika ka buuxdo oo qasab lagu soo saaray. Maxay ahaato marka waxyaalahaas oo dhan keenaya inay ma aragta jirkeeni u baahdo vitamin D.
Vitamin D yarida ma mid u gaaraba Soomaalida dalka Mareykanka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Mather.
Vitamin D yaraanta ama vitamin D ga oo ka yar dadku gaar kuma aha Soomaalida ama dadka madow, waa wax ka jirta wadankan oo dhan, laakiin dadka madowga ee inagu aanu ka midnahay waynu vitamin D geenu ka yar yahay ka dadka hadaanka ah, maxaa yeelay jirkeena madow ka adag yahay jirka cad. Wax yar bay ku adag tahay jirka madow si uu samaysta vitamin D marka loo eego jirka cad ee khafiifka ah. Taas waa mid jirta oo waa science in vitamin D ga aynu ka yarnahay dadka madoobi dadka cad.
Maryan Raage oo degan gobolka Minnesota ayaa iyana sheegaysa in helista vitamin D ga jirkeeda ay xal ugu heshay kadib markii ay u guurtay gobolada kulkulul ee dalkan Mareykanka iyo qaadashada vitamin kale.
Vitamin D waxaa la ii soo qoray once in my life, markaasna waxaan u guuray meel kulul. Sidee markaas ka bacdi Minnesota haddana kusoo noqday, vitamin D gayga was intact because markasta cunto fiican ayaan cunayay iyo markastana waa la socday in vitamin D gayga loo yahay. Qoraxdana actually wax badan ayaan u baxaa, meelo badanna waan aadaa oo qorax isiiso.
Waxaa jira dhibaatooyin caafimaad oo lala xiriiriyo vitamin D ga marka uu jirka ku yaraado, Dr. Mather. Hase ahaatee ma aaminsana in dhibaatooyinka faraha badan leh ay dhammaantood run yihiin?
Waxay iska jirtaa marka wadankan Mareykanka oo kale ama caalamkaba in marba vitamin ba aada cirka u maro la buunbuuniyaa, dabadeedna hoos buu dhacaa. In sannadihii 70-aadkii vitamin C ga cid waliba qaadanayso aada loo buunbuuninay. Haddana 80-aadkii vitamin E vitamin la raba leh wax walba uu ka dawan yahay. Haddana research kale ayaa waxa loo ogaaday inaanay sidii ahayn. Marba wave waa hirar sidaasa. Iminkana vitamin D ba baryahan aada korka u socda. Marka taas way iska jirtaa caalamka, way soo martaa in marba mar vitaminada sidaa loogu badiyo researchka iyo baarista oo waxyaabo badan lala xiriiriyo.
Maxaa haddaba loo baahan yahay in dadka Soomaalida ahi ay sameeyaan si ay xal ugu helaan dhibaatada ka haysata inay jirkooda u helaan vitamin D ku filan? Dr. Mather waxa uu ku talinayaa
qofkii in qoraxda inuu inta yare magaranaysa ay jirta samarka uu ka faa'iidaysto u koleeyaan isku day inaanu qofka guriga uun ku jirina uu meel oo koleecadeedu jirkiisa ku dhacdo uu samaysto uu hadduu karayo. Taasi waa ta koowaad. Ta labaadna vitamin D gu waa aada buu jaban yahay, meel walbana waa si fudud baa loo helaa. Haddii uu dakhtarkiisa qofka u tago vitamin D ga ku qorno si yar baa lagu bedelaayo. Waxa u baahan tahay in la eego dhiigaaga inuu vitamin D gu yar yahay. Hadduu yar yahay waxaaba laga yaaba in vitamin D ga intaad u baahan tahay 3 bilood gudahood lagu soo gaarsiyo intay kaadhanayd, kadibna aad u baahato wax yarood maalintii mar qaadato ama weekii mar. Marka waxaan odhan lahaa vitamin D ga supplementationka ama dakhtarkaagu ku qoro ama weydiiso, ama waad ka iibsan kartaa isagoo dukaamada caadiga ee cuntada laga iibsada lagu iibiya, isagoo awood aanay ahayn in aad u farabadnayn awoodiisa. Marka waxaan kula talin lahaa kow, ta kula qaada haddii ay dhakhtarkaagu kugula taliyey. Haddii aanu kugula talin weydiiyo, waxaad tiraa vitamin D-gaga hal la jeegareeyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxay noo soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa dardar kulul ku socda ololaha doorashada ee labada xisbi ugu weyn siyaasadda Mareykanka, kuwaasoo ku jira toddobaadyadoodii u dambeeyey ka hor doorashada 3 Noofembar ee sanadkan. Haddaba intaynaan u gelin gobollada aadka laysugu haya ee labada dhinacba ay culayska saarayaan, balayna horta eegno dhegeysi uu guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka ee Kongareeska Mareykanka uu shalay ka sameeyey Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay noqoto xubinta 9-aad ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxaan arrintaasi ka waraystay Faisal Dario, ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota, arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
run ahaantii doodii shalay ka dhacday aqalka sare ee sanadka ee lagu ansixinayay haweeneyda loo magac uu madaxweynaha Trump u magacaabay in ay gasho maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, waxaa la filayaa inay socoto ilaa iyo 4 maalmood maanta. Shalay oo Isniin ayay bilaabmatay, maalinta Khamiista ayaa la dhageysan doonaa in la ansixiyo iyo in kale, in kadibna waxay u gudbi doontaa in in hadda markay ka gudubto in qaybta hoose ee iyagu in dhageysanaya doodaheeda waxay u gudbi doontaa gebi ahaan aqalka sanadko dhan inay u ansixiyaan una codeeyaan, taasoo la filayo in ugu dambeyntii ay dhacdo in 26-ka bishan Oktoobar aynu ku jirno. Marka waxay xisbiga jamhuurigu aada isugu dayayaan inay ka horumariyaan intaan la gaarin doorashada 3-da bisha November, halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku doodayaan in arrintani ay tahay arrin lagu degdegay, ayna ku doodayaan inay haweeneyda ay khatar ku noqon karto in dib loo laalo in arrintii Obamacare ee kaararka caafimaadka caymiska ee Obamacare uu bixiyey xilligiisii, iyo arrimo kaloo sida ay ka mid tahay dumarku inay ilmaha iska soo tuuri karaan iyo in kale. Marka arrimahaasoo dhan bay ku doodayaan inay haweeneydana khatar ku tahay haddii ay maxkamadda sare gasho, halka jamhuuriyiintu iyagu ay xoogga maanta saarayeen inay tahay qof aada u khibrad badan, jaamacaddii ay wax ka dhigaysay oo dhegeysi laga helay, iyo dadkii ay hore uga soo shaqeysay oo ammaan badan usoo jeediyey. Marka iyagu jamhuuriyiintu waxay xoogga saarayeen inay khibrad saxa u leedahay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare.
Haddii aynu u baydhno dhinaca siyaasadda iyo doorashada, waxaa hadda lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee ololayaasha maaragtay labada xisbi. Madaxweynuhu wuxuu kasoo noqday xanuunkii COVID-19, waxaa la filayaa in kulankiisa ugu horreeya ku qabto gobolka Florida, bal meesha wax marayaan innagoo jamhuuriga ku hormarayna.
Runtii xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu dadaalayaa inuu helo sidii sanadkii 2016 oo dad badan ay saadaalinayeen inay Hillary noqon doonto madaxweynaha, laakiin si lama filaana uu ku noqday madaxweynahan haatan talada haya madaxweyne Trump inay tii oo kale mar labaad soo celiyaan. Xisbiga jamhuur dimuqraadiguna iyaguna waxay aada ay u hadal hayaan oo mar walbaad arkaysaa ay ka muuqataa xamaasad badani inay gobollo badan ay ku horeeyaan dhammaan qeyb meelaha warbixinada haatan laga helayana in ay u badan tahay madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Maraykanku inuu ku horeeyo dhinaca tirada marka la eego, ayna dadku saadaalinayaan inuu isagu u dhowaan karo inuu noqdo madaxweyne.
Waan gartay. Marka bal haddaad noo sheegtid gobollada aadka laysugu hayo laysugu dhow yahay amaba madaxweynuhu uu xilli doorashadii hore ku guuleystay, haddase uu khatarta ku jiro.
Haddaan in yar taariikhda Maraykanka dalka aad u fiirsano, badanaa sida dhacdo xilliga ay madaxweyneyaasha dalka Maraykanka u tartamaan waa la ogyahay gobollada Maraykanka sida loo kala helo. Kontanka mare gobol ee Maraykanka ku dhowaad 40 tartan adag kama dhaco. Waxaa la isku haystaa oo hadda aada loo hadal hayaa waa 8 gobol weeye. Dadka qaarna waxay ku leeyihin waxa aada loo hadal hayaa waa 3-6 gobol oo doorashadu waxay isugu soo ururi doontaa 6-da gobol ciddii hesha. Waayo hadda gobolka Texas oo kale waan garan karnaa inuu noqon doono gobol xisbiga jamhuuriga helo. Gobolka Californiana ciddoodii kama taagno, xisbiga dimuqraadigu qaadanayo kama taagno. Marka gobollada la isku haysto oo ay aadka hadda saxaafaddu ay u hadal hayso in laysuguna soo dhawaanayo waa 8 gobol. 8 gobol intooda badan sanadkii 2016 waxaa ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanka. Waxaa ka mid a 3 gobol oo loo yaqaano derbiga buluuga ah. Derbiga buluugana waxaa loogu bixiyey xisbiga dimuqraadiga ayaa aada u hela gobolladaas oo waa derbi difaacatay madaxweynenimada ugu guuleysta. Waxaa ka mid a gobolladaas Michigan baa ka mid a, waxaa ka mid a Pennsylvania ka mid a, waxaa ka mid a Wisconsin. Waxaynu ognahay 3 gobol ee loo yaqaano derbiga buluuga inuu sanadkii 2016 madaxweynaha haatan talada haya ee Trump ugu guuleystay haatan, laakiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Biden ayaa ku horeeya 3 gobol. Waxaan kale oo soo qaadan karnaa gobollada iyaguna aadka loo hadal haya, waxaa ka mid a gobolka Arizona. Arizona waa gobol mar walba ay ku guuleystaan xisbiga jamhuuriyiinta ay u badan yihiin, laakiin hadda waxaa ku horeeya oo la filayaa inuu ku guuleysto madaxweyne ku-xigeenka Biden. Waxaa aada laysugu haystaa gobolka Florida oo uu ku guuleystay sanadkii hore ugu guuleystay Trump. Waxaa laysku haystaa hadda ka mid a gobollada inaan laysku haysto soo galay gobolka Georgia ka mid a, oo isaguna gobol jamhuuriyiintu ay aada ugu guuleystaan. Waxaa kale oo ka mid a gobol aanay marna lagaga guuleysan xisbiga dimuqraadiga oo ah gobolka Soomaalidu aadka ay ugu badan tahay Minnesota, oo markii u horreysay inkastoo uu weli ku horreeyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Biden, haddana haatan dad badani ay saadaalinayaan inuu Trump ku guuleysan karo maadaama uu lacag badan iyo xayisiin badan iyo shaqaalo badan uu kusoo daayay gobolka Minnesota. Marka wuxuu ka mid noqday hadda gobolka Minnesota gobollada laga baqayo. Waxaa ka mid a isna gobolka North Carolina oo isagana ay jamhuuriyiintu hore ugu guuleysan jireen inta badan, oo isagana haatan laga baqayo inay dimuqraadiyiintu ay ku guuleystaan. in marka isku soo duubo saddexdaa gobol aan hore usoo sheegay iyo shantan marka la isku daro waxaad moodaa sideedaa goboli inay aad iyo aad u go-aamin doonaan in cidda ku guulaysan doonta. Waxaan ka booday oo aanan xusin gobolka Ohio, inkastoo dimuqraadiyiintu ay aad isugu dayayaan inay helaan gobolka Ohio, dad badan in ay leeyihiin way dhacsaan helaan, haddana siyaasiyiinta waxay nendeeya waxay leeyihiin Trump way adagtahay in lagaga guulaysto gobolka Ohio. Laakiin sideedan gobol baa hadda laysku haystaa oo qaarkood aanay weligood laysku hore laysugu qabsan.
Waan gartay. Haddaynu ka tagno dhinaca tartanka xilka madaxtinimo, waxaa iyaguna jira in aqalka sanadka aad loogu baratamayo oo aqlabiyadda u haysta jamhuurigu laga baqayo inay isbedesho, bal arrinta haddaad naga warantid.
Run ahaantii jamhuuriyiin badan oo khaasatan kuwa lacagaha aadka u badan ku bixiya siyaasadda ayaa qaarkood waxay tuunsan yihiin inay adag tahay inay madaxweynenimada sanadkan ku guulaystaan. Marka si ay derbi u helaan ay u difaacaan xisbiga dimuqraadiga, waxay xoogga saarayaan in aqalka sanadka aan lagaga adkaanin. Sidaan ognahay aqalka sanadka hadda saddex qof bay horeeyaan, in gobolka Alabamana in wax shakiya kuma jira inay ka qaadi doonaan dimuqraadiyiinta. Marka taasi waxay keenaysaa inay afar qof horeeyaan, laakiin dimuqraadiyiintu waxay xoogga saarayaan inay ilaa lix gobol ay ka qaadaan. Marka ugu yaraan hadday afar kamida goboladaas ka qaadaan, waxay noqonaysaa inay aqlabiyadda ka qaataan. Taasina waxay noqonaysaa inay awoodda dalka oo dhan gacanta ay u gasho xisbiga dimuqraadiga haddii madaxweynenimada ku guulaystaan aqalkii hoose oo ay haysteen iyo aqalka sanadku ay helaan. Gobollada aadka hadda looga laysugu haysta waxaa ka mida inta waxaa weereeda jamhuuriinka Susan Main, gobolka Main laga soo doortaa ka mida Colorado, ka mida meelaha laysku haysta Arizona ayaa laga baqayaa xisbiga jamhuuriintu inay luus gareeyaan. In marka in meelo badan oo lix gobol ayaa haatan ay aad xoogga u saarayaan dimuqraadiyiinta, laakiin dad badani waxay leeyihiin in way adag tahay in ay lixda ama afar kamida ku guulaystaan. Marka jamhuuriyiintu hadda xalka ugu adag ama dadaalka ugu badan ay samaynayaan waxa weye inaan aqalka sanadka laga qabsanayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay. dhegeysiga ansixinta Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump u soo xulay inay noqoto xubinta sagaalaad ee maxkamadda sare ee Maraykanka, iyo weliba ololihii doorashada oo meel adag maraya. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka.
markana ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere oo nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkoodii dib ugu noqdaan, iyo kuwa weli ka walaacsan ammaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysanayaan inay sii joogaan qurbaha. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdallah axmedeer oo labadu waa niman dhallinyaraha oo muddo joogay dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa mr calasow.
anigu waxaan u sabaynaa dalkii inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalkayaga, oo ay ka mid tahay nabadla'aanta, oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaataynta dadka lagu hayo, oo timirta horeba dab loo waayey maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba ka soo cararayaan, oo aysan nolol ku haysan iyo nabad, ayaan anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii.
ayadeer waa mahadsanta yaasiin adiga iyo dhegeystayaasha waa salaamaya. ninka saaxiibkay calasow fikradda aad baan uga soo horjeedaa. waxaan anigu aaminsanahay in waddankii Soomaaliya maanta uu taaniso badan helay, uu nabadgelyo ka jirto, dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ay ka jirto, loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda, inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda jaasada dalo ay ka bannaan ay ka faa'iidaystaan.
calasow, miyaadan dareemayn isbedeladan socda oo uu haatan deeq sheegayo?
maya, wax isbedelahoo jira ma jiraan. waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahin ratid ameerka raad qurxun, waxaan waa laablakac, meeshaan dowladu ma taallo. midda labaad, waxaan rabaa hal shiribuu kale inaan sheego. waxaa weye ninbaa wuxuu yidhi nimaan jiridya raad lahayn oo jinniyo warkaanka joog. waxaa weye dadaan siyaasadda raad iyo ku lahayn iyo suul baa waxay rabaan dadka Soomaaliya laablakac iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan dadka meesha ay ku noolaaday barteen, in inta laga qaado lagu shubo
bagarnaysaa lagu daadiyo maar sidii qashin qubki yaa la rabaa danta la leeyahayna waxaa weeye hay-adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootigaah jooga dhadhaab iyo leeyahay kuwa nairobi joogana waxaa la rabaa jeebkooda waxa ku jira in maaragta wax laga helo ma garanaysaa ma jirto wax soomaalinimo ah oo loogu danaynayo waa qaab cadownimo ah oo sharis ah mustaqbil majhuul ah ayaa dadka yaa lagu wadaa annaguna ma aqbali karno dad aqoon lahaanaha oo waxheysta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashinqubna la daadiyo ma aqbalayno marna
deeq maadaama dad badani ahaada isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan oo ku nool yihiin bal intaa loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula ta
harti yaasiina waxaan aada ula yaabanaa nin oday ahoo soomaaliya inuu maanta yidhaahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiya ma rabno annaga waxaan diyaar u nahay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka soomaalida ay kenya ka samaysteen oo aragtay maanta inta hoteel iyo guri iyo manaha maalgashi laga samaystay aan muqdisho iyo boosaaso iyo hargeysa iyo garowa geynaan doonayna waxaan doonaynaa dadka soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee aan shaqada haysan in annagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay usii hagaagto waa arkaysa maalmaha waxaa ka shur la doonayo in looga hadlayo jaanisada soomaaliya ka bannaan maalgashiga soomaaliya lagu samaysan karo adduunkii oo dhan baa maanta wuxuu doonayaa soomaaliya inuu ka samaysta maalgashi marka annagii u dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'idaysano jaaniskaas shaqooyin badan baa ka bannaan waa waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka o dhan aqoonsaday waddanku hadduu aad cusub yahayna waa garan kartaa in macnaha ay ka bannaan tahay jaaniso aad u fiican marka wadaadka saaxiibka ee caloso waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada xamar aad ku dhalatay jaanisada badan ee ka bannaan inaad ka faa'idaysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka jooga inaad uga faa'idaysid soomaalida qurbaha joogtana adeeg kula midka annaga aan ka mid nahayna inaan waddankii ku laabanno oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyiisa aan ka qayb qaadanno intii aan waddan kale iyo maaragtay dad kale waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fawda ah loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dowladda soomaaliyeed ay wadato in u n t ay kala kaashato in dadka soomaaliyeed si nidaama loo celiyo in si ma garanaysaa habaysan ay qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaalna haysanaa qof walba xaq wuxuu leeyahay inuu gurigu ku dhasho uu maalgashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka ah iyo aniga iyo qof walba soomaaliya ha ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo inuu maalgashadana
calaso inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaala halka ku haysataan haddana sidaa deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhulsha sheeya ku haysaan inaad dadkiina geysaan oo dadkan aad leedahay cidlaa lagu daadinaya dhaqaale xumada haysa dowlada keligeed waxma qabatee inay dadkaas maxaa ku yidhahda aad nolol u samaysaan oo ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxaa hortaagan waxaa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidlaa laguma shubi karo waxa weeye dadkan hadda dowladda uu ku sheegaya ninkan saaxiibkee qaati waxaa laga taagan yahay waddada muqdisho isku xirta ee baydhab hadda way xirantay waxaan idaacadaha ka maqlaya midda shabeellada dhexe iyo isku xirta magaran muqdisho way xirantao la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin in baabuurtooda iska dhigaan shabeellada hoosena waa la mid xaggee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidlaha dhaqaale lagu shubi karo naftaada amaan adigu helin xoolahadan amaan adigu helin tan labaad waxa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaalla la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadkayaga in inta la yidhaahdu iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dowladda inaysaba aaminsanay wax aduud leya iska dhaafka soomaalida qaxootiga shanta soomaaliya waxay rabaan in qof kastoo soomaaliya in muqdisho lagu celiyo arrintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si hadday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo haddii si tartiiba loo samay karayo waxa weye laakiin halayska shuba annaga marna ma aqbalayno
deeq oo miyaanay kuu muuqan adiga haddii waxyaabaha uu ka walwalaya calasow haddii dadka hal mar lagu wada shubo meel wada ammaan daraa inay dhib tahay hase yeeshee in horta bal marka hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dowladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan ee la sugo ean hadda aan la celin maxaad ka qabtaata
yaasiinow sidaa hore u sheegay anigu ma doonayo dadka in si fawdaa loo celiyo waxaan doonayna dadka si brogaraam ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka soomaaliya oo waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegayey oo idaacadda v o aan ka dhegeysanay idaacada la midka in south africa soomaalida joogtay ay ma garanaysaa ee boob iyo dil uu ka dhacay in soomaalida meel kastoo joogaan adduunka dhibaata ay haysato marka haddii cid boobayso xoolaha soomaaliya dadka soomaalida ha boobeen baa ma leenahay waxa weeye dadka soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegaya ninkan haddii shaqo helaan oo dukaanka adiga aad nairobi ku haysatid uu kala shaqeeya yarkaas isbaarada haysta isbaaro ma dhiganayo marka nabadda waxaa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku samayno waddankeenni adduunka aan soo jeedano haddii adduunku arko innagu waddankeeni inaan ka cararayno dee qof ku imaanaya ma leh marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnebi iyo Soomaaliba ee aan maal gasho wadan kale
cala soo barka seen looga badbaadi kara dhibaatooyinkan deeq uu sheegay meel walba leedii ku weeraray hantidiina dhacays dalkiina inay adeeyaysan ku laabataan
maayo waxaan rabaa dadka xagee la geeynaaya ayaa sa qaabilaya markii la geeyaan anagu taaganna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay wadankoodii tagaan wadankooda yaa qaabilaya wadanka dadkan anu markay magaalada aan ka imid ee Soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladeedii waxay qaabilaya dadkayga waxay qaabilaya dhulkaygii waxay qaabilaya wadankayga oo xor ku ahay oo cidna maaratay sharci waxba lay weydiinaynin waxaan rabaa wadankayga inaan ku laabto dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan rabaa wadankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu magaranaysa wadankiisa ku kalsoonaado laba horaan waa iska jiralba Soomaalidu kuma maada qof kasta wadankiisa ku fikiro inuu ku laabto asna uu ka shaqeeyo Ilaahayna uu maaratay ku qanciyo qofka wadankiisa
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaas waxay ahayn maxamed maxamuud cala sow iyo abdalla axmed deeq oo labaduba dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqeeyay wadanka Kenya wadaasi mid labada intaynu ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi kana soo diray magaalada Nairobi
haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa
galabnimana waa naga inta Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiineyne nabadgelyo
ama wax lay soo tiidaa